Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahigit sa 300,000 na Australiano ang ipinanganak sa Pilipinas. Karamihan sa kanilang anak ay marahil hindi na marunong magsalita ng wikang Filipino. Kilalanin natin ang ilang sa mga taong bumubuo ng Filipino Language School of Canberra na naglalayo na ituro ang Filipino sa mga bata o matanda na nais matutunan ito. Magandang araw sa inyo, Coach Velasquez at Deo Ramos.
Magandang araw rin, Sir Daniel.
O sige, well, itong buwan na ito, alam naman natin, buwan ng wikang Filipino. So very apt ang timing ng ating panayam. Gusto kong malaman yung kwento ng Filipino Language School of Canberra. So nagsimula ang FLSC noong taong 2010. Dahil sa pagnanais na ituro ang wikang Filipino sa mga kabataan na dito na lumaki sa Australia. So 16 years on, paano ninyo ipinagpatuloy ang layunin na ito?
Yes, totoo yan. Mahigit na 60 na taon simula ng itatag ng Filipino Language School. Ang pangalan pala namin noon is Learning Filipino Together. Pero na-change namin siya na naging Filipino Language School of Canberra para ma-recognize na dito talaga siya sa Canberra. And then, pero iisa pa rin ang layunin namin na ang manatili at may pasa sa susunod na henerasyon ang wikang Filipino at kulturang Filipino dito sa Canberra or sa Australia as a whole. At hindi makalimutan ng mga kabataang Filipino Australian ang sariling wika. Patuloy kaming nagtuturo sa mga bata mula preschool hanggang pataas. Pero nagsimula talaga yan sa mga anak ko kasi yung mga anak ko, I have apat na girls, and then they grew up here. So, para sabi ko, I want them to still, you know, become Filipino and, you know our language and heritage. Yeah.
Oh, so yung mga anak mo, Coach, dito na pinanganak dito sa Australia, no? Sila ba yung mga tinatawag na receiving bilinguals? Yes. So, yung iba pinanganak sa Pilipinas. So, paliwanag naman natin, ano ba itong receiving bilinguals na naging dahilan kung ba't natatag itong Filipino Language School of Canberra?
Kasi yung pagdating namin, yung youngest ko was 8 months old pa lang. Tapos, bigla silang nag-adapt dun sa English language na tinuturo dun sa eskwelahan. Tapos kami naman, hindi namin na-maintain sa bahay na uy, dapat Tagalog lang tayo or Cebuano because I came from Davao. So, kami nag-uusap pa rin kami ng Tagalog sa kanila. Naintindihan naman nila pero slowly nawawala at ang response nila sa amin is Tagalog. Kaya yun yung sinasabing receiving bilinguals. Naintindihan nila kung anong sinasabi pero yung reply nila is English na.
Eh, medyo nasagot nyo na to, pero bakit mahalaga na ipagpatuloy yung pag-aaral ng wikang Filipino kahit nandito na tayo sa ibang bansa, sa Australia?
Meron akong mga 3 points na pwedeng napakahalaga talaga, Daniel, kasi ang wika, iyon ang puso ng ating kultura at pagkakakilanlan. Unang-una, para makakonekta pa rin ang mga bata sa kanilang lolo't lola, sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kapag marunong silang mag-Tagalog o mag-Cebuano or mag-Ilocano, whatever, mas malalim ang connection. Pangalawa, para sa kanilang identity at confidence. Maraming mga batang Filipino-Australian dito na gustong malaman kung sino sila, saan sila nanggaling. Kapag alam mo ang wika mo, mas buo ang pagkatao mo. At pangatlo, advantage ito sa panahon na ngayon na global at may AI na ang pagiging bilingual ay malaking asset sa trabaho at sa buhay. Kaya sinasabi namin, hindi hadlang ang pagiging nasa ibang bansa, mas lalo pa nating dapat pangangalagaan ang Pilipino.
Oh, maganda yung sinabi mo, no? Sa tatlo, yung connection natin sa Pilipinas, yung identity, isa itong asset, no, yung pagiging bilingual. So maganda na itinuturo nyo na ito sa mga bata dito sa Canberra, so yung mga half Filipino, half Australian, o yung mga pinanganak na dito sa Australia. So bukod sa mga kabataan na tinuturuan nyo, eh, nagtuturo din kayo sa mga adults o sa mga foreigners na nais matuto ng Filipino. Ano-ano ba yung mga flagship projects ng FLS?
Nagtuturo kami sa mga young adults and young professionals na ipinanganak na dito sa Australia. At yung mga iba nag-migrate na dito sa Australia at the young age of 1 or 2 years old. O yung mga sinabi mo kanina, mga mixed race. O yung mga tinatawag
yung mga
natin.
Biracial.
Yes. O yung mga tinatawag natin sa Pilipinas na Tisay o Tisoy.
Oo naman.
Na gustong i-trace at ma-reconnect ang kanilang roots sa kultura, pamana, at kaugaliang Pilipino. At saka yung pangalawang katanungan mo kanina na ano yung mga flagship projects ng FLSC, yun nga, heto, yung Buwan ng Wika, through the celebration of what we call now as the Fiesta ng Bayan. Tapos yung adult class, pero mag-i-start lamang kami kung na-meet na namin ang minimum number ng mga students na 5. Mm-hmm. Meron din kaming one-on-one, either face-to-face or online. At heto, ang main ay yung children's class. Ito yung yearly at saka 4 terms. Okay. At saka meron na rin kaming 2 campuses doon sa Wooden Library at saka Gunggalin Library.
Okay, eh para doon naman sa mga special classes para sa mga adults, o alam ko eh nagtuturo din ba kayo sa mga diplomats na ipapadala sa Pilipinas para matuto ng Tagalog?
Yun naman sir, yung ano sa, para sa mga diplomats, nakikikoordinate sa amin ang UNSW Canberra or CIT na may mga diplomat na gustong matuto ng Filipino. At saka part na rin ng program nila yung language training before sila ma-deploy sa Pilipinas. Kaya nakiki-coordinate sila sa Filipino Language School.
Oh, so since nagsimula kayo ng 2010, na nag-umpisa kayo sa pagtuturo sa mga bata, medyo mas lumawak yung mga services na ginagawa ng Filipino Language School of Canberra. So bukod dun sa pagtuturo ng wikang Filipino, paano nyo pa tinuturo ang kultura ng Pilipinas sa inyong mga estudyante? Kasi ang inyong vision, hindi lang ituro yung language, pero pati ituro yung culture and heritage. So paano ba ninyo ginagawa yan? Sa inyong
okay, school. Like any other Filipino educators and teachers promoting Filipino culture, we also use food, folk arts, music, and traditional games to bring our Filipino-ness to life here in Australia and in Canberra particularly. Yung mga cultural activities namin sa FLSC ay culinary exploration, cooking traditional dishes like pancit bihon, lumpia, while we are discussing their culinary roots. Tapos, meron ding folk arts and crafts like building paper Christmas lantern or parol. Tapos, of course, music and movement. We teach our students folk dances like tinikling and cariñosa. Tapos, we also sing traditional songs like Bahay Kobo and Leron Leron Sinta. Tapos, traditional games, of course. We play active group street games like Tumbang Preso and Songka and Pico.
Dagdagan ko lang sinabi ni Deo kasi ganito yun, Daniel. Yung class namin, 2 oras, 2 hours, from 2 to 4. So yung first hour is mostly, language lesson. Yung second naman, yun yung cultural activities like, you know, kanta, sayaw, laro, arts and crafts, at kwento. Kasi gusto namin na matuto sila ng kultura na hindi nabubore at the same time, proud sila na Pilipino sila when they learn na ganito yung kultura pala namin. So, at saka ang highlight talaga, yung nagpre-present sila sa Fiesta ng Bayan, sa Pasko sa Canberra, at saka sa, meron pa kaming ACT-CLSA Open Day every May, at saka yung sa National Multicultural Festival. So, yun yung mga community activities na pinipreform nila yung kanilang own, yung culture ng Filipino through dances and poems.
So maganda pala yung ano yung programa ninyo kasi it's a holistic approach, no? Hindi lang wikang Tagalog, pero integrated na rin yung mga ibang-ibang parts. Katulad nga sinabi niyo yung sayaw, kanta, culinary, at marami pang iba. So nababanggit nyo na yung Fiesta ng Bayan. Sa darating na 22 ng Agosto, so malapit na yan, in less than 2 weeks, no? Idaraos ninyo ang isa sa inyong mga malalaking events, which is itong ang Fiesta ng Bayan. Ano ba yung mga activities na asahan ng mga dadalo dito sa pista?
Maraming aabangan ng mga tao ngayong tayong kasi itong Fiesta ng Bayan, bigyan lang kayo ng history. It started like Tribyang Pinoy, and then over the years they changed namin to Buwan ng Wika 2020, you know, whatever year it is, and then ginawa naming Fiesta ng Bayan kasi gusto naming mas maraming pwedeng mangyari doon sa event na yon. So mayroong mga cultural performance ng mga bata, pero at the same time ng mga adults, may musika, may karaoke, may pagkain like
lechon.
Lechon.
Oh, so parang pinapaabangan
like what you
yan.
Said na integrated and holistic, we want gusto namin na lahat ng mga Pilipino na pupunta doon for at least for once a year, may experience nila na this is how Filipinos celebrate Fiesta and a lot more. Yeah.
Ang feeling ng mga Pilipino dito ay feeling at home pa rin na kahit malayo sila sa mga family, mga kamag-anak, and so on.
Last year, umattend ako dun sa event niya, and it's a very intimate and family-oriented event. At napakasaya dahil may, sabi nyo nga, may patrivia, may kantahan, may sayawan, may palaro, may pabitin, at marami pang iba. So maraming aasahan yung mga dadalo dito sa event niyo. Maraming salamat, Coach Endeo, sa inyong oras, at good luck dito sa darating na Fiesta ng Bayan. Mabuhay kayo.
Salamat.
Maraming salamat din, Sir Dan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.